Ang sulat alang sa mga Hebreo. Hebreo Kapitulo 1.
Sa karaang panahon, ang Diyos, sa makadaghan o sa nagkalain-laing paagi, misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan ining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Diyos ang tibuok na kalibutan o gipili siya aron managiya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Diyos, o diha gayud kaniya ang kinaiya sa Diyos. Siya maoy nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Diyos, didto sa langit. Ang anak gihimong labaw pa kaysa mga anghel, ingon nga gihatagan siya sa Diyos ug ngalan nga halang dun pa kaysa ngalan sa mga anghel. Kay wala gayoy anghel nga giingnan sa Diyos.
Ikaw, mao ang akong anak. Karong adlawa, amahan mo na ako.
Ug wala mo ingon ang Diyos.
Ako, mahimo niyang amahan. Ug siya, mahimong akong anak.
Sa dihang gipadala sa Diyos ang iyang panganay nga anak nganhi sa kalibutan, miingon siya,
kinahanglan simbahon siya sa tanang mga anghel sa Diyos.
Ug bahin sa mga anghel, mao kini ang giingon sa Diyos,
gihimo sa Diyos nga sama sa hangin ang iyang mga anghel ug ang iyang mga sulugoon sama sa nagdilaab nga kalayo.
Apan bahin sa iyang anak, miingon ang Diyos,
ang imong trono o Diyos, mulungtad hangtod sa kanturan. Ug uban sa hustisya, maghari ka sa imong gingharian. Gihigugma mo ang katarong, ug gikasilagan mo ang dautan. Busa, gipili ka sa Diyos nga imong Diyos. Gilipay ka o gipasidunggan labaw sa imong mga kauban.
Miingon usab siya,
sa sinugdan, gibuhat mo Ginoo ang kalibutan. O sa imong kaugalingong mga gamot, gibuhat mo ang mga langit. Mga hanaw silang tanan, apan magpabilin ka. Madaan silang tanan sama sa mga sapot. Piluon mo sila sama sa mga kupo. Ug ilisan sama sa mga bisti. Apan ikaw dili mausap hangtod sa kahanturan. Ug ang imong kinabuhi dili gayud matapos.
Wala kayo'y anghel nagiingnan sa Diyos.
Lingkod diri sa akong tuo. Hangtod himuon ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil.
Busa, unsa man di ay ang mga anghel? Silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Diyos o gipadala niya aron pagtabang niya tong luwason sa Diyos.